Иремия пиғамбар. 42-нші бөлік. Бүтін ғаскәр башлары, Қарияқ оғылы Яханан, Хұшағия оғылы Азария, әм кішісінден алып ұлысына қадар бар халық Иремия пиғамбар янына келіп, ғызырыбізні тыңла зинхар, исән қалған шушы халық үшін өзіңнің Раббы Аллаңа дұға қыл, өзің көріп тұрасың, әуелгі көп санлы халықтан бик азыбыз исән қалды дейділер. Синең Раббы Аллаң нинди юлдан барасын, нәрсә эшләргә икәнен әйтсәйди безгә диделәр. Иремия пигамбер аларга үтенешегезне ишеттем. Әйткәнегезчә, Раббы Аллагызга дуа кылырмын һәм Раббының сүзләрен түкми шәшми сезгә җиткерермен диде. Алар исә, әгәр без Раббы Аллаң синең аша әйткәннәрнең һәммәсен җиренә җиткереп үтәмәсәк, безгә каршы Раббы үзе хаклык ва гаделлек белән шаһитлык бирсен диделәр. Біз сені Раббы Аллабыз янына жіберәбіз, хаманың әйткәннәрін біздің ішін яқшы яки яман болуға қарамастан тайпылышсыз үтәрбіз. Раббы Аллабызға итәғәт қылсақ, барысы да яқшы болыр. 10 күн өтуге Иремияға Раббы сөзі келіп ирішті. Иремия Қарияқ оғылы Яхананны, аның барша ғаскәр башларын кішісінен алып ұлысына қадар бар халықны шақыртып алып аларға әйтті. Сіз миннән Исраилнең Раббы Алласына гызрыгызны җиткергә үтенгән идегез. Ул сезгә менә булай ди. Әгәр шушы җирдә калсагыз, мин сезне биредә төпләндерермен, белдермәм. Сезне тамыр җәйдерермен, йолкып алмам, чөнки сезнең искә җибәргән афат өчен үкенәмен. Сез хәзер Бабил патшасыннан куркасыз. Аңардан курыкмагыз дип белдерә Раббы. Чөнки сезне куткарыр өчен аның кулыннан йолып алыр өчен мин янашагызда булырмын. Мин сезгә үземнең рәхим шәфкатемне күрсәтермен. Һәм Бабил патшасы сезне кызганып, үз җирегезгә кире кайтарыр. Әмма сез Раббы Аллагы сүзенә буйсынмыйча, без бу җирдә яшәмибез, Мисырга китәбез. Анда сугыш күрмәбез, һәм сугыш быргысын ишетмәбез, ачлыктан җәфа чикмәбез, шунда гомер итәрбез, дисәгез, сезгә әйтәм, әй Яһуданың исән калган халкы, Раббы сүзен тыңлагыз. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди. Әгәр сез чынлап та Мисырда яшибез дип карар кылсагыз, шунда китеп урнашсагыз, сезне куркыта торган кылыч Мисыр җирендә дә куып җитәр. Сезне куркыта торган ачлык артыгыздан калмас, һәм сез шунда әҗәлегезне табарсыз. Мисырга китеп урнашырга карар кылган бар кеше кылычтан, ачлыктан вә үләт зәхмәтеннән һәлак булыр. Аларның берсе дә мин җибәргән афәттән котыла алмас. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди. Мисырга китсәгез, Иерусалим халкына ябырылган ашу ярсуым сезгә дә ябырылыр. Сез шым сала торган каһәр ясы булырсыз, хурлыкка төшеп, әдәм мыскылына калырсыз һәм бу җирне бүтән күрә алмассыз. Әй Яһуданың исән калган халкы, Раббы сезгә Мисырга бармагыз дип әйтте. Билеп торыгыз, мин бүген сезне котышкыш хата ясыйсыз дип кисәттем. Сез бит миннән үтенеп Раббы Аллагызга безнең ишин Раббы Аллабызга дуа кыл һәм ул әйткәннәрне түкми шәшми безгә җиткер. Без барысында ул кушканча эшләрбез дип әйтергә куштыгыз. Мин бүген ул әйткәннәрне сезгә җиткердем. Ләкин сез Раббы Аллагыз мине маша әйткәннәрнең берсенә дә буйсынмадыгыз. Шуңа күрә белеп торыгыз. Барып урнашырга теләгән җирегездә кылычтан, ачлыктан вә үләт зәхмәтеннән кырылырсыз.